Ye Player Azatlık Radyosu. Yer tiyeriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 2. Martı heptenin çarşenbe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki studiyadan men Güzel Alpbaryaryn. Şuunki programmamızda Orkedin hakimiyetleri geçen dün günlerinde Arktika'daki kömür kanında olan adam pedali yerasti patlamanın tebiyi sebeplerden dörenliğini aittiler.
Çok очень важно для всех нас разобраться сегодня с тем, что произошло, в причинах произошедшего.
Уганстанның вице-президенті генерал Абдурашид Достум Уган Түркмен серфедінде яралы топорлары қаршы төвешлеріні довам еттірерке Уганстанның милли қопсулы қоңчы генершісі Түркменстаны сапар едер.
Мамад Ханиф Атмар, азым Гүмхүри Түркменістан.
Түркменабад шәһәренең полициясы көчәләрдә ичкүле адамлары йыгынама куенчы чәре кечерер.
Мен сәхәл ичкүледем. Менин ойы етип келер, камен мен машин дурып мени алып кетти. Кетирген бир кеден серхош адамларын арасына салдылар. Түркменабадлы 25 жашында Камил айдыр.
Шуын без бу белек темаларда жекме-жек турып кечерис программабыздын эсасы бөлүгүнә башламадан озол тәдилликлер менен таныш болом. Birleşen Ştatların 13 ştatında ses vericiler 1. Mart'ta saylov nokutlarına varıp 2016 yılın prezidentlik saylovlarına demokratlardan ve respublikanlardan qatnaşçak talaşkarları saylamak boyunca super yekşenbe deyilip adlandırılayan mühüm çara qatnaşarlar. Demokratlar 11 ştatı Hillary Clinton'ın ve senator Bernie Sanders'ın arasında saylarlar. Saylovlar ve partiyaların kurultayları öz partiyaların talaşkarları olma uğrunda uğraşan kandidatların 3'ten 1 bölüğünü seçip saylar. Respublikanlar 5 dalaşkarın arasında saylamalı. Köpçülüklüğün pükür öğrenmeler Respublikan Donald Trump'ın Texas'ın başka ekli ştatlarda öne saylananlığını görkezdi. Senator Marco Rubio Trump'ın esası 5 dışı hesaplanıyor. Ortiyatın hakimiyetleri geçen dinç günlerinde Arktik kanında olan yerasti partlamanın tebiyi sebeplerden dörenliğini 29. fevralda ettiler. Partlamada 36 adam vefat oldu. 25. fevralda Arktik aylağından demirgazık yerleşen Северная көмір кәнінде дүрән ой, йоқұры метан дережесі себәплі күйшінің партламада 4 адам вепат олды. Мағданчылары қалат етмәғі сенаншын 6 адам 28 февралда дүрән ені бір партламада вепат олды. Бұ партлама зерарлы ерін астында қалын 26 адамын. Hem helak bolondugy hasaplanýar. Orsetiň derňe komissiýasy dag magdançylyk senagatynda 2010-njy ýyldan beri dören iň pajygaly waka boýunça derňe işini gozgady. Birleşen Milletler Guramasının Bozkunlar Agentligi Gretsiýada 24 000 bozkuny jemleýän Ýewropa ýurtlaryny ýazgyrdy we hökümetleriň migrant krizisini çözme uğrunda bilelikde işleşmeýänligini we terketlerde täze çäklendirmeleriň girdilmeginiň kanunlara tertkelýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasının Bozkunlar Agentliginiň metbuat wekili Adrian Edwards häzirki wagtda Европаның өзлерінің көшіндірін гуманитар кризисінің босағасында дұранлығыны 1 мартта дойдырды. Эдвардсың Азат Европада атлық радиосын айтмағына өрі 2016 жылың 2 айының дуамында 131,724 мигрант орта ер дензінен ашыптыр. Шеледі Бірлешін Милеттер Құрамасының босқынлар агентігі Грецияда жемленен көп санлы мигрантың азық су ба жай етмесшілігінен езір чекмегінің дартқындылық төрелеп зорлығы тұташтырып білжектігіне белледі. Makedoniyanın prezidenti Georg Ivanov German gazetine veren interviusunda migrantlar üçin Balkan yolunu şu yıl yapıp bilecektigini aýtdy. Der Spiegel gazetinin 29 fevralda çaýdan interviusunda Ivanov Avstriýa migrantlaryň sanyny 37,500 adamy ýetirip ketgitlen çägine ýeten soň Makedoniyanın Gretsiýa bilen serhedini yapıp ýüzlerçe miň migrantyň Ýewropa aşma üçin ulanýan Balkan yolunu ýapjakdygyny ma'lum etdi. Bize häzir siýasy karar gerek. Tez wagtda bu gatagi çolar Avstriyanın 37,5 adamlık çaygı tiz vaxtı dolar deyip Ivanov aytti. Bu tekvetteşlik Makedoniyanın Gretsiya bilen serhedinden geçmege tiyinansan yüzlerçe migranti qarşı gözü yaşardiyan gazi ve sesli yaraqları ulanan güni çav edildi. Иран хөкүмәт күчләре 1 мартта шайларын ярым харвы сөйләшәҗә топорларның һәм Берләшкән Штатларның хова ярдәменең голдауына даянып, Багдадтан Демиргазыктагы генешлекләре Ислам дәүләте атлы сөйләшәҗә топорын эленнән алмак буенча һөҗүмә яштылар. Сөйләшләр Багдадтан 90 км узаклыкта Самара шәһәреннән Демиргазык гүндәорды ОВ ярларында алынып барылар. Иран харвы рәсмиләре операцияларның максатының Ислам дәүләте топорының хөпсенчүлек юлларын бәвәтләмәктән һәм 2014 жылдан бері Ислам дәүләте топорының елінде қалиян Мосул шәһәріне азат етмектен ұбараттығына әдіярлар. Иран харбиларының Бірлешен Штатларын қолдауында Мосул шәһәріне өз елін алмақ көйінші хүчімлерінің елің довамында амала асырылмағына қарашылыпты. Шол бұрақтың өзінді де Багдадтан гүн батарда Ислам дәүләте топорының заңынан кечен 4 хүчімчеті бригадир генерал Али Абудини ва ене 4 адамы өлдірділер. Уанстанның адам хуқуқлары бойынша қарашсыз комиссиясы ахлақ жинаятчылығы деліп атландырылған хирекетлері баш қошмақты гуман еділіян оған динандарының уағиларының ғылмы тайдан соруғылы қатапланян қиызлық барлығына хөкімет лукмандыр тарапынан сезе бар еділіянлігін айдарлар. Хорматлы радио дүнгілейчілер, сіз тияйділіклері дүнгледіңіз.